Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola mola kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya drépanocytose na docteur Placide Manzombi, médecin directeur ya centre médical Saint-Crispin anémie SS na micro ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa. Docteur Placide Manzombi alobi moto nyonso tute oyo alakisi elembo ya makila kokita nde azali drépanocytaire.
Anémie, oui, c'est un signe de la drépanocytose, mais toute anémie n'est pas drépanocytose. Anémie provoquée par, nous avons beaucoup d'abus de malaria, ezali. Anémie provoquée par banyamalibumu, ezali. Anémie provoquée par la malnutrition, ezali. Comprenez, mais drépanocytose, ezali, maladie moko moléculaire génétique. La constitution de la moto, mais qui a un grand signe nango, qui est l'anémie, donc diminution régulièrement, il y a taux, il y a hémoglobine, il y a makila, destruction, il y a ma globule rouge, et diminution, il y a makila, il y a SS, il y a besoin que batia kaye makila régulièrement. C'est pour cela que vulgairement, to benga kayango, ba benga kayango, anémie SS. Mais sinon, comme na yango, na science ezali drépanocytose. Vous voyez, c'est le plus grand signe ya maladie wana. Comme on a moins nazan zoto pembe pembe donc nazan makila mingite. Mais il faut que on s'en occupe. Voilà. Ah, il y a dans les signes. Bogota la missionnaire. Bogota la Posonaye, la pauvre moi, dans un pembe pembe, dans le colabane dans mon société, déjà à 6 mois, tout ça, doucement, ça se voit. Et, bilembo mousoussou, moi, na SS, autour, entre 3 et 6 mois, beaucoup moins, mes sapinaïs au vimba. Na yama boko, na yama kolo. Les au vimba, ça les passe, ça les la matasse. Moi, na wana, à cause de la fièvre régulièrement. Mwana wana akokola malamu te, c'est un petit bébé chétif. Akokola malamu te, lukola bébé mousou, ça vous a poids, la kilo, ba bébé a zoa malamu te. Mwana wana, un jour, ba mama akola mukamonye, akomi pembe, lukola papier, mbango na hôpital, akoma epa ya munganga, munganga lubina ye mwana makila e sili. Vous deux hommes, ça y est makila. Et souvent, le diagnostic gêne na Tangwana. Quand on court, on va vers le médecin vous dit voilà, ce sont ces makila. Ce qui le médecin a avisé, le coup en amboka na bisoir, a besoin de moi makila et moi nawana vanzongi, ça pourra ça là, examen, dans le laboratoire, il y a électrophorèse, pour battre la soki moi nawana za SST. Parce que dans le contexte, na biso, les alliés et bélé. Vous comprenez hein? Donc il y a beaucoup de signes. Pour moi nawana, moi limoumouetondi, ce que nous appelons la rate Kibeka. Kibeka est moi mon néné, fois moi mon néné, les boumous un peu ballonnés là, et c'est un peu bassigne, et les boumous passés, tout ça, bah, fièvre régulièrement. Donc, beaucoup moins, déjà dans les 6 mois, les parents avisés, vous sentirez que, kokola ya mwana wana, ce qui va botter qui déjà moussous avant, bah, comment la différence mon néné, et les andengues moussous, déjà dans les 6 mois, les 12 mois, bah, koye, bah, que non. Moi, on a vu ça dans le problème.
On est là qui, docteur Placide Manzombi, na micro ya Nathalie Sekabuo. Matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tukutane mokolo mwalobi.